Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jemi ju bashkë me producentin Majer Elshani në minutat në vazhdim dhe si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Për mos shtensionimin e situatës në veri, Kosova rrezikon të humbë projekte milionshe nga Bashkimi Evropian. Për 16 vjet me radhë, në Kosovë janë privatizuar mbi 30.000 hektar tokë bujqësore me çmime minimale. Në këtë emision sjellim edhe një kronik nga Shkupi për një 70-vjeçare që kujdeset që t'i ushqej mbi 70 qend. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova rrezikon projekte milionshe nga masat që Bashkimi Evropian ka paralajmëruar për Kosovën. Njohës të integrimeve evropiane në Prishtinë thonë se masat e marra deri me tani janë pa dëme thelbësore në rrugën evropiane, por se këto masa duhet të arrin efektin e shtensionimit të situatës në veri. Nga Prishtina, njofton Luljeta Krasniqi.
Masat që Bashkimi Evropian i ka marrë kundër Kosovës për shkak të mospërfilljes së kërkesave për shtensionimin e situatës në pjesën veriore rrezikojnë projekte milionshe sipas disave, por nuk pritet të ndikojnë në procesin e integrimit evropian. Demu Shasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thot se efektet e këtyre masave janë proporcionale, pasi që përçojnë mesazhin e rëndësishëm të pakënaqësisë nga ana e BE-s, por nuk shkaktojnë dëm thelbësor në rrugën evropiane të Kosovës. Masat e BE-s përfshin pezullimin e ftesave për pjesëmarrjen e Kosovës në ngjarje të nivelit të lartë si dhe të vizitave dypalshe nga BE-a dhe vendet anëtare. Po ashtu janë paralajmëruar pasoja financiare, përgatësisht pezullimi financimit të disa projekteve të propozuara nga Kosova në kuadër të kornizës investuese të Ballkanit Perëndimor. Unë shpresoj që këto projekte jashtëzakonisht të rëndësishme në asnjë formë të mos anulohen, por pezullimi i tyre të arrijë efektin e nevojshëm të dakordimit të qëndrimeve mes Kosovës dhe BE-s, thuhet në një përgjigje me shkrim të Demoshashës nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane. Korniza investuese e Ballkanit Perëndimor është një iniciative përbashkët e BE-s, institucioneve financiare dhe donatorëve që synon zhvillimin socioekonomik dhe të perspektivës evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kosova mbështetet nga ky mekanizëm që nga viti 2009. Në një dokument të tij thuhet se në Kosovë janë mbështetur 30 projekte në vlerë prej 1.8 miliard eurosh deri në shtator të vitit 2021. Demu Shasha thot se për vitet 2023-2030 në kuadër të këtij mekanizmi, në Kosovë janë paraparë edhe projekte të tjera si autostrada e Paqës Prishtinë-Nish, rruga hekurudhore Beograd-Prishtinë, ngroja diellore për Prishtinën, impianti për trajtimin e ujrave të zeza për Prishtinën e shumë projekte të tjera. Qeveria e Kosovës ka konfirmuar në muajin mars se Kosova vitin e kaluar ka përfituar nga ky instrument grante investuese për energjinë diellore në vlerë prej 53 milion eurosh, të cilat kombinohen me hua nga bankat zhvillimore dhe arrin vlerën e 180 milion eurove. Kosova ka aplikuar në dhjetor të vitit të kaluar për antarësim në Bashkimin Evropian. Një nga masat ndëshkuese të BE-s përfshin edhe anulimin e disa takimeve mes Kosovës dhe Bllokut Evropian që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim Asocimit. Kjo marrëveshje, nënshkruar në vitin 2015, është hapi i parë drejt antarësimit në BE. Kryetaria e Komisionit për Integrim Evropian në Kuvendin e Kosovës, Rezarta Krasniqi, thot për Radio Evropa e Lirë se mosmbajtja e takimeve në kuadër të MSA-s, qëllimi së cilës është të udhëzojë institucionet e Kosovës në lidhje me reformat, paraqet ngjecje në procesin integrues të vendit.
Shumë shqetësuese për vendin se çdo ditë dalin me sanksione të reja BE-a dhe Shtetit të Bashkuar të Amerikës.
Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim kryeziu i tha Radios Evropa e Lirë se nuk ka ndonjë njoftim zyrtar për masat që BE-a ka marrë ndaj Kosovës. Pavarësisht kësaj, zëdhënësi i BE-s Peter Stano tha të mërkurën se bloku nuk e përjashton mundësinë që Kosova të përballet edhe me masa të tjera, nëse qeveria e këtij vendi nuk i përmbush kërkesat ndërkombëtare. Këto kërkesa përfshin të rrjeqen e policisë speciale nga veriu i Kosovës i banuar me shumicë serbe, si dhe të kryetarëve shqiptar të komunave atje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Për 16 vite me radh janë privatizuar mbi 30.000 hektar tok bujqësore. Një ar tok është shitur nga 4.5 euro deri në mbi 2.000 euro. Privatizimi i tokave ka ndikuar në zvoglimin e sipërfaqes së tokës së punueshme, thon ekspertë bujqësisë. Sipas tyre, çmimi i lirë ka bërë që pronarët të blejnë tokë dhe t'ja ndrojnë destinimin nga tok bujqësore në tok për qëllime ndërtimore. Nadia Ahmeti raporton me detajet e tjera në këtë temë.
Shëndrimi tokave bujqësore në toka për qëllime ndërtimore apo industriale është bërë dukurisht shqetësuese, pasi zvoglon mundësit për prodhimin e kulturave bujqësore, thonë ekspertë të bujqësisë në Kosovë. Ndër faktorët kryesor që ka sjellë këtë gjendje sipas tyre, është procesi privatizimit. Të dhënat e Ministrisë së Bujqësisë, Pultarisë dhe Zhvillimit Rural të Kosovës, të siguruara nga Radio Evropa Lirë, tregojnë se vetëm gjatë vitit të kaluar, mbi 5 hektar tokë bujqësore u është ndryruar destinimi në tokë për qëllime jo bujqësore. Në këtë ministri, nga viti 2019 deri me 2022, janë bërë mbi 350 kërkesa për ndryshimin e tokës bujqësore në tokë për qëllime të tjera, prej të cilave shumica dërmuese janë miratuar. Se përsa sipërfaqe tokë bëhet fjalë saktësisht, nuk është e qartë. Salis Aliu, profesor në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se institucionet e duhet të ndalojnë rrimin e destinacionit të tokave bujqësore. Sipas tij, është lehtë vërejshme që tokat derivojnë bujqësore, kryesisht rreth rrugëve magjistrale, janë shëndruar në zona industriale, objekte afariste komerciale apo banesa kolektive.
E kjo është dëm shumë i madh, sepse toka bujqësore duhet në vend duhet me urujt. Ai që e ka marr, pavarësisht me çfarë çmimi e ka marr. Imagjinë nëse edhe fale ka marr, me asnjë kohë nuk më leju që ai me këtë psu ato, po me vazhdu me këtë.
Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, sipërfaqja tokës së përgjithshme bujqësore llogaritet të jetë 512.000 hektar. Ndërka që hapësira shfrytzuar në vitin 2021 ka qenë 420.000 hektar. Kosova prej vitesh përballet me deficit e lartë tregtar, që do të thotë se importon më shumë se sa eksporton. Në mesin e produkteve të importuara bëjnë pjesë edhe kulturat e bujqësore, si qepet, që sipas ekspertëve të bujqësisë janë lehtë të kultivohen. Tahir Tahiru, dheqës i Federatës Sindikale të Bujqëve të Kosovës, thotë se në tjetërsimin e tokës e bujqësore ka ndikuar procesi privatizimit të tokave bujqësore. Sipas tij, çmimi ulët për privatizim ka bërë që afaristë të ndryshëm të blejnë tokë bujqësore dhe të shfrytëzojnë atë për qëllime të tjera, biznesi apo banimi.
Të tokave të privatizuara ka pasur manipulime edhe janë bërë shumë lirë, andaj i kanë blerë njerëzit të cilët nuk merren me pronari bujqësore, i kanë marrë edhe i kanë parcializuar, do të thonë i kanë dhënë parcela, i kanë shitë me parcela të vogla, sidomos ato tokat që kanë qënë prana të stradave, që kanë qënë pak ma ofër qendrave të ndryshme komunale.
Në raportin e...